Улуудо Азаттык радиосу.
Амансыз бугарман, Азаттык радиосунун таң уктуруулары улуудо. Атайын кызмат байланыш операторлорун абоненттер жөнүндө маалымат берүүгө милдеттендирүүнү сунуштады. Күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Айзере Киралиеванын өлүмүнө байланыштуу иш Ош облустук сотунда карала баштады.
Эжемди сүдүрүп кайрадан тартканбы, эжемдин тизелеринде ылай болчу, көк чөптүн издери болчу.
34 жаштагы демократ Зохран Мамдани Нью-Йорктун мэри болуп шайланды. Саясатчы бул кызматты ээлеген алгачкы мусулман.
Thank you to those so often forgotten by the politics of our city.
Калаабыздын саясатчылары көп учурда көз жазында калтырган бул кыймылга чын ыкласынан кошулган кишилерге рахмат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндары туурасында дагы кененирээк айтып беребиз, толкундуу отурбай туруңуз. Эфирде мен Канымгүл Элкеева сиздер менен учурашып жатам. Алгачкы соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Норвегиянын Хельсинки комитети АКШ жана Борбор Азия лидерлеринин Вашингтондогу саммитинин алдында тараптар кездешүүдө бири-бирин адам укуктарын урматтоого чакырууга тийиштүү билдирди. Комитет бул бийик деңгээлдеги жолугушуу, экономикалык алака катышты өнүктүрүү, регионалдык коопсуздукту бекемдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзгөнүн, бирок жетекчилер аймактагы адам укуктарынын абалы начарлаганын көз жаздымда калтырбоого тийиштеп белгиледи. Ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери АКШнын демократиядан чегинүүсүн токтотууга жана адам укуктарынын абалын жакшыртууга үндөш керек деп айтылат комитеттин билдирүүсүндө. Андан ары чек арасыз кабарчылар жана басма сөздүн эркиндигине көз салган башка уюмдардын жылдык индексинде Борбор Азия өлкөлөрүнүн АКШнын көрсөткүчү акыркы жылдарда төмөндөгөнү белгиленет. 6 ноябрда Вашингтондо C5+1 форматындагы саммит өткөнү жатат. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын мамлекет башчылары чакырылган. Мындан тышкары Америкалык президент Дональд Трамп Казакстан жана Өзбекстандын мамлекет башчылары менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөрү кабарланды. 2023 жылы Нью-Йоркто АКШнын ошол кездеги президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин биринчи саммити уюштурулган. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Каирде Египеттин президенти Абдель Фаттах ас-Сиси менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Президенттин администрациясы билдиргендей, жолугушуу алгач бетме-бет форматында өтүп, Кыргыз-Египет мамилеси кызматташтыкты сапаттык жаңы деңгээлге чыгаруу тууралуу сөз болду. Тараптар ар кайсы тармактарда биргелешкен долбоорлорду активдүү илгерилетүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого даяр экенин билдиришкен. Жолугушуу кеңейтилген форматта да уланды. 5 ноябрдагы жолугушуу Каир шаарындагы Ал Иттихадия президенттик сарайында болду. Жапаров Каирге расмий сапар менен 4 ноябрда Египет президентинин чакыруусу менен барган. Бул сапар Кыргызстандын мамлекет башчысынын эгемендик жылдарындагы Африка континентине болгон алгачкы расмий сапары экени белгиленет. Кыргызстан эгемендик алгандан бир жылдан кийин 92 жылы Каир менен дипломатиялык алака түзгөн. Кыргызстандыктар арасында Египетте диний багытта билим алгандар көп. Мындан сырткары бул өлкөдө соода саттык жагында иштеген кыргыз жарандары да бар. Тараптардын соода жүгүртүүсү 2024 жылы 5.1 миллион долларды түзгөн. Мунун 3 миллион долларлык товарын Каир экспорттосо, 1.6 миллион долларлык товарын Бишкек жөнөткөн. АКШда федералдык өкмөттү каржылоо токтогону же шатдаун шейшемин кечинде эң узакка созулганы үчүн рекорд койду. Конгресстеги демократтар менен республикачылар бюджет боюнча мунасага келе албай, 1 октябрдан тарта өкмөттүк мекемелер каржыланбай калган. Демократтар кирешеси аз америкалыктарга медициналык камсыздоону сатып алууга мамлекеттен субсидия бөлбөө жобосуна каршы чыгууда. Натыйжада 1.4 миллиондой федералдык кызматкер айлык албай иштеп же төлөнбөгөн өргүүгө кетүүгө аргасыз болду. Арасында министрликтерде иштегендер, авиадиспетчерлер бар, алардын катарына декабрда аскерлер да кошулушу мүмкүн. Андан тышкары бир катар социалдык программаларды, мисалы, азык-түлүк таратуу ишин каржылоо кыскарды. Шатдаун АКШнын экономикасына залакасын тийгизип, ички дүң өнүмүнүн 1-2 пайыздык жоготуусуна алып келиши ыктымал. Мындай статистиканы Конгресстин бюджет башкармалыгы келтирет. Бул көрүнүш өз кезегинде импортко болгон уруксат документтеринин берилбей калышына алып келип, бажыдагы иштер жайлап, өндүрүш чинжири үзгүлтүккө учурап, Кошмо Штаттардын соода өнөктөштөрүнө да таасир тийгизет. Убактылуу бюджет кабылалуу үчүн кеминде 60 сенатор добуш бериши керек, республикачылар 53 добушка гана ээ. Буга чейинки шатдаун Дональд Трамптын биринчи президенттик мөөнөтү учурунда 2019 жылы болгон, ошондо өкмөттү каржылоо 34 күн 21 саатка токтоп калган. Молдованын өкмөтү маданий борборлор тууралуу Орусия менен түзүлгөн келишимди денонсациялоо долбоорун жактырды. Ага ылайык Кишиневтогу Русский дом жабылат. Бул тууралуу Радио Молдова маалымдады. Документ эми парламенттин кароосуна жөнөтүлмөкчү. Өлкөнүн маданият министри Кристиан Жардан борбор 98 жылы макулдашуунун негизинде ачылганын, анын мөөнөтү 2026 жылы соңуна чыгарын жана узартылбай турганын билдирди. Расмий Кишинев Русский домду Кремлдин гибридтик таасир этүү инструменти деп санайт. Молдованын Орусияда андай маданий борбору жок. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Молдованын бийлиги Орусияга байланышкан бардык нерселерди жокко чыгарып жатканын айтты. Россотрудничество уюму Русский дом кадимкидей иштеп жатканын маалымдады. Буга чейин Молдованын бийлиги Орусияны шайлоого аралашуу дестабилизация аракети үчүн айыптаган. Быйыл февральда Бакудагы Русский дом эки өлкөнүн мамилесин начарлаганда жабылган. Орусия Украинага басып киргенден кийин бир нече өлкөдө андай борборлордун иши токтотулган, ошол эле маалда батыштын бир катар өлкөлөрүндө анча активдүү эмес болсо да иштеп жатат. Быйыл жазында Ош шаарындагы Русский домдун кызматкери Наталья Секерина жалданмачылыкка шек саналып кармалган. Кийин соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми макала баяндар менен улантабыз берүүбүздү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бир нече мыйзам кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Атайын кызмат мыйзам долбоору аркылуу байланыш операторлорун сервистерди пайдалануучулар тууралуу маалымат берүүгө, атайын тергөө аракеттери жана контур чалгындоо маалында программалык техникалык мүмкүнчүлүктөр менен камсыздоого, маалымат базасына, санариптик технологиялык тутумдарына жана ресурстарына жетүүгө уруксат берүүгө милдеттендирүүнү сунуштап жатат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Сунушталган мыйзам долбоору санарип кодексинин жоболору менен ыкчам иликтөө жана контур чалгындоо ишин жөнгө салган түшүнүк аппаратынын жана функционалдык ченемдердин макулдашылгандыгын камсыздоо. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен телекоммуникациялык тармактын субъектилеринин ортосундагы өз ара аракеттенүү механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатууну көздөйт. Улуттук коопсуздук комитетинин мыйзам долбоорунун коомдук талкуу процедураларын уюштурууга жооптуу кызматкери Назгүл Салибаева санарип технологиялар өнүккөн шарттарда актуалдуулугун жоготкон түшүнүктөр алмашып, бирдиктүү санарип терминологиясын жана укуктук шайкештигин камсыздарын айтууда.
Долбоор болсо, цифровой кодекс жаңы жыл.
Долбоор болсо, санарип кодекс жаңы жылдан күчүнө кирет да ошого шайкеш келтирип жатабыз. Санарип кодексте азыр абонент деген сөз жок, колдонуучу деген бар. Анан дагы көп санарип терминдерди алмаштырдык. Биринчи кезекте биз жарандардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргойбуз. Аракеттер террористтер, алдамчылар сыяктуу мыйзам бузуучуларга карата гана иштейт. Карапайым жарандарды көзөмөлдөө деген такыр болбойт. Биз тескерисинче алардын укуктарын коргогубуз келет. Азыр көрүп атасыз го, канча деген чет элдик алдамчылар биздин сим-карталарды алып алып, шылуундук кылып жатышат.
Сколько мошеннических действий осуществляет.
Маалымат кылайык, мыйзам долбоору учурда министрликтерде макулдашуу процедураларынан өтүп жатат. Муну менен катар, коомдук талкууда алынган сунуш пикирлерди эске алуу менен толукталып, анан президенттик администрацияга жөнөтүлөт. Андан ары жогорку кеңештин жаңы курамынын кароосуна кирет. Демилгечи тарап мыйзам долбоору телекоммуникациялык тарамдарды колдонуу менен ыкчам иш-чараларды өткөрүү учурунда телекоммуникациялардын операторлор менен өз ара аракеттенүүнүн укуктук жана техникалык механизмдерин чыңдашын, тармактык мыйзамдарга телекоммуникациялардын операторлорунун ыйгарым укуктарын жана милдеттерин бекитерин белгилеп жатат. Мыйзам долбоору телекоммуникация операторлору үчүн бир катар жаңы шарттарды камтыйт. Өзгөчө абал режимин киргизүү шартында же куралды чыр-чатак убагында белгилүү бир мобилдик түзүлмөлөргө карата байланыш кызматын берүү улуттук коопсуздук органдарынын ыйгарым укуктук кызмат адамынын кагаз жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечиминин негизинде убактылуу токтотулушу мүмкүн. Мындай мобилдик түзүлмөлөргө байланыш кызматын берүүнү кайра улантуу мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин же байланыш кызматын берүүнү убактылуу токтотуп туруу жөнүндө чечимди кабыл алган улуттук коопсуздук органдарынын ыйгарым укуктук кызмат адамынын жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечиминин негизинде уруксат берилет. УКМКнын өкүлү Назгүл Салибаева кайсы бир иштин алкагындагы шектүүлөрдү бир бирден терип өчүрүп коюуга болорун айтууда.
Чрезвычайная ситуация болгондо,
өзгөчө кырдаал болгондо, маселени чек арада же теракт болгондо биз абоненттерди өчүрүп кое алабыз. Мурда биз белгилүү бир аймакты өчүрүп койчу болсок, азыр даректүү өчүрүүнү киргиздик. Башкача айтканда, биздин база боюнча 5-6 террористтин телефону болсо, ошолорду гана өчүрөбүз. Же болбосо чек арада окуялар болуп, бөтөн номерлер жүргөнүн көрсөк, аларды дагы өчүрүп коебуз.
Телекоммуникациялык тарамдарды пайдаланууга байланышкан атайын тергөө аракеттери боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын өткөрүүдө телекоммуникациялык тарамдардын операторлору сервистерди пайдалануучулар тууралуу маалымат берүүгө, атайын тергөө аракеттери жана контр чалгындоо иш-чаралары боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүү максатында өзүнүн телекоммуникациялык тарамдарында уюштуруу жана программдык техникалык мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоого, өзүнүн маалымат базасына, санариптик технологиялык тутумдарына жана ресурстарына жетүүгө уруксат берүүгө жана башка көмөктөшүү иштерин аткарууга милдеттүү. Операторлор иш-чараларды өткөрүүнүн уюштуруу жана тактикалык ыкмаларын ачыкка чыгарбоо боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү болот. Долбоордо жазылган дагы бир беренеге ылайык, атайын тергөө аракеттери жана контр чалгындоо иштери боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын телекоммуникациялык тарамдарда жүргүзүү үчүн зарыл болгон программдык техникалык жана башка каражаттарды камсыз кылуу менен байланышкан чыгымдар операторлордун өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен камсыздалат. Кыргызстандын байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчиси Салават Ормошев бул мыйзам долбоорун жазууда байланыш операторлору катышпай калганын, анда бир катар тобокелдиктер кирип калганын билдирди. Ассоциациянын байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын адистери кирген жумуш топ мыйзамдын жөнгө салуу таасирин анализдеп, анан ортолук долбоорду иштеп чыгышса туура болмоктугун айтат.
Кошумча дагы чыгымдарды ийлеп атат да байланыш операторларыначы. Бизде чиндик укук мыйзамдар боюнча эгерде кошумча чыгымдар боло турган болсо бизнес тарабынан, анда буга айырма жүргүзүш керек. Анализ регулятивного воздействия деп коет. Кандай чыгымдар болот, канча эсепте, канчалык пайдасы бар ал чыгымдардын, кимдин эсебинен болот, мамлекеттик бюджеттен болобу же демилгечиден болобу же болбосо ошо операторлордун эсебинен болобу деп туруп аны эсептеп, анан кийин ошол анализдин негизинде кошулат да мындайларчы. Бул долбоордо болсо айырма жок экен да, булачы айырма тиркелбептир. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул документти кичине кайра иштеп чыгыш керек дагычы. Бизде эмеде бар да мыйзам, жана закон об электросвязи, азыр эми санарип кодекси дагы бар. Ал жерлерде көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн булардын баары телекоммуникациянын тайнагына кирип калат да. Телекоммуникациянын тайнаны мисалы соттун чечими менен же тергөөчүнүн чечими менен гана берилет дегенчи. Ошондуктан долбоорду ошонун баарын ирет келтириш керек деп кошотчу.
Кыргыз өкмөтү былтыр уюлдук аппараттарды имей коду аркылуу бир тутумга милдеттүү каттоо тартибин киргизген. Каттоону башында чет элдиктер ачкан жеке компания жүргүзүп жаткан. Быйыл августта мобилдик түзүлүштөрдү идентификациялоонун мамлекеттик санариптик технологиялык тутуму улуттук коопсуздук комитетинин колуна өткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Биз башында белгилегендей, күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Айзере Киралиеванын өлүмүнө байланыштуу иш Ош облустук сотунда карала баштады. Экинчи инстанциядагы сотту кароого маркумдун жакындары жана мамлекеттик айыптоочунун райондук соттун чечимине макул эместиги себеп болгон. Буга чейин Өзгүн райондук соту Иралиеванын күйөөсүн 18 жылга эркинен ажыраткан эле. Маркумдун жакындары кылмышка айыпталып жаткан жарандын өмүр бою кесилишин талап кылууда. Соттук жарандын жүрүшү тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Көсүн колунан ажал тапкан 38 жаштагы Айзере Киралиеванын өлүмүнө байланыштуу сот отурумуна маркумдун жакындары, кылмышка айыпталган жарандын туугандары, журналисттер катышты. Анда окуяга күбө катары тартылган жарандар суралды. Киралиеванын бир тууганы Айжамал Махамматова эжеси мыкачылык менен өлтүрүлгөнүн айтып, сот ушул жагдайларга көңүл бурушу керектигин айтууда.
Корс адам болчу бул адам. Эжемди сүдүрүп кайрадан тартканбы, эжемдин тизелеринде ылай болчу, көк чөптүн издери болчу. Эки мындай колдорунда колдун издери болчу эжемде. Мылтыкты бир эмес үч жолу аткан. Бир найлуу мылтык болгон, аны үч жолу кайра-кайра октоп аткан да. Биринчи ошо жерге аткандагы чачырандылары путуна тийген. Эжем ал качканга аракет кылганбы, ошол тартып кайра сүдүрөгөнбү, ошол буттарында көк издер болчу.
Өзгүн райондук соту Иралиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу 31 июлда өкүм чыгарып, анын күйөөсүн 18 жылга кескен. Маркумдун бир тууган агасы кылмышка айыпталган күйөө баласын өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылууда.
Ошого мен адилеттүү чечим суралам, мен өмүр боюга кетирбесиңерди суралам. Сотторго кайрылам, президентке кайрылам, президентке. Жеткирип койсоңор суралам силерденчи.
Ишти терген Ош облустук милициясы Айзеректин жолдошун адам өлтүрүү, курал жаракты мыйзам сактоо беренелери менен айыптаккан Иралиеванын ишине жактоочулук кылган адвокат Өмүрбек Сыдыков сотко чейинки өндүрүш учурундагы жагдайлар боюнча тергөөчүгө берилүүчү суроолор жаралганын айтып, мындан улам бүгүн отурум жылдырылганын билдирди.
Биринчи жолу соттук отурум өттү десек болот, маңызы боюнча карап. Кийинки соттук отурумду ушул биздин өтүнүч боюнча жана тергөөчүнү чакырып айыпталуучуга койгон беренеси боюнча суроо берүү үчүн жылдырды соттук коллегия. Ал жерде суроо тергөөчүгө суроо жаралып жатат. Эмне себептен сотко чейинки өндүрүш учурунда тергөө учурунда айыпталуучуга адам өлтүрүү беренеси угулуп жатат дагы. Кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пунктун угузган. Эмне себептен 7 пунктун угузган эмес деген суроо жаралат. 7 пунктунда бул өзгөчө мыкачылык менен жасалган адам өлтүрүү деген пункту каралган.
Үй бүлөнүн 5 баласы азыр атасынын туугандарынын колунда. Сот отурумуна күйөө катары балдарынын бири да келген. Сот баланын жаш курагын эске алып, аны күйөө катары сураган жок. Айыпталуучунун жактоочусу Мээрим Русланова райондук соттун чечими деле катаал болгонун айтып, күйөөлөр толук суралбай калганын билдирди.
Мен эми баса белгилеп кете турган жерим жабылануучу тарап оор жоготууда болгондугуна байланыштуу, ачуусуна байланыштуу ушундай жазаны талап кылып жатат деп ойлоймун. Алардын талабын ички дүйнөсүнөн туура эле түшүнүп жатам. Бирок чынчылыгына алып келгенде чисто юридическая оценкасы жагынан бул аябай оор жаза берилди деп эсептеймин. Биринчи инстанциядан эле обычно мындай оор кылмыштар боюнча, өзгөчө оор кылмыштар боюнча процесстер 2, 4 ай, 5 ай, 6 ай деп болот. Бул өзгүндө биринчи инстанцияда 2 күндө күчкө салып эле до конца сурабай эле күбөлөрдү суракка алуу боюнча өтүнүч келтирсек, аны чечке кагып бир тараптан эле карап койду деп эсептейбиз.
Быйыл 26 майда Өзгөндөгү Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган 38 жаштагы Айзерек Иралиева мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Аны атууга шексин алып 40 жаштагы күйөөсү Каралжы районунун тургуну камакка алынган. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүнүн куралы буга чейин каттоого алынбаганын, текшерилбегенин бышыктап, буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын билдирген. Соңку жылдарда Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары көп катталып жатат. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. 34 жаштагы демократ Зохран Мамдани Нью-Йорктун мэри болуп шайланды. Саясатчы бул кызматты ээлеген алгачкы мусулман 100 жылдан берки эң жаш жетекчи болуп калмакчы. Ал социалдык программаларга басым жасап, элдин жашоо сапатын жакшыртууга, иммигранттардын таламын талашууга убада берип келди. АКШнын президенти Дональд Трамп баш болгон республикачылар Мамданини коммунист, марксист деп сыпатташат. Кененирээк Айнура Жекше кызы баянында.
Ошентип калың эл анча тааныбаган Нью-Йорк штатынын ассамблеясынын мүчөсү 34 жаштагы саясатчы демократиялык партиянын көрүнүктүү фигурасына айланды. Мамдани кыйынчылыктарга карабай жеңишке жеткенин, саясий династия кулатылганын айтып, шайлоочуларына ыраазычылыгын билдирди.
Thank you to those so often forgotten by the politics of our city.
Калаабыздын саясатчылары көп учурда көз жазымда калтырган бул кыймылга чын ыкласынан кошулган кишилерге рахмат. Мен Йемендик соодагерлер менен мексикалык чоң апалар, сенегалдык такси айдоочулары менен өзбекстандык медайымдар, тринидалык ашпозчулар менен эфиопалык эжелер жөнүндө айтып жатам. Ооба, эжелер. Кенсингтон жана Минвудда, Ханс Пойнтте жашаган Нью-Йорктун ар бир тургуну бул шаар силердики. Бул демократия силердике.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, ага добуштардын 50.14% тийди. Шайлоо комиссиясы 69-жылдан бери алгачкы жолу калаа башчысын шайлоого 2 миллионго жакын киши катышканын билдирди. Демократтардын ички шайлоосунда утулуп калгандан кийин көз карандысыз талапкер катары ат салышкан мурдагы губернатор Эндрю Куомо атаандашын куттуктады. CBS каналынын прогнозунда ага 41.6% добуш берилгени айтылат. Ал эми республикачыл Кертис Слива 7% менен 3-чү сапка жайгашты. Алдагы жыдыганын мойнуна алды. Мамдани Американын ири шаарынын алгачкы мусулман жана 100 жылдан берки эң жаш мэри болуп калмакчы. Ал өзүн демократиялык социалист деп атайт. Шайлоо кампаниясында 1 миллиондой батирдин ижара акысын көтөрбөй кармап туруу, мектепке чейинки билим берүүдөн баштап автобустарды бекер кылуу өңдүү прогрессивдүү элдин жашоо сапатын жакшыртуу пландарын сунуш кылган. Андан тышкары миллионерлерге салык киргизип, ал каражатты социалдык программаларды кеңейтүүгө жумшаарын айтып келди. Байкоочулар бул убадаларды ишке ашыруу кыйын болоорун белгилешет. Мамданинин шайлоо кампаниясы интернетте популярдуу болуп отуруп, жайында ички партиялык шайлоодо ийгиликке алып келген. Жаш саясатчыны демократтардын бир катар көрүнүктүү өкүлдөрү арасында Өкүлдөр палатасынын лидери Хаким Джеффрис, мурдагы вице-президент Камала Харрис жана Нью-Йорктун губернатору Кэти Хочул колдогон. Мамданинин жеңишин өзгөчө жаштар кубатташты.
Менимче, улуу муундун өкүлү эмес, жаш курагы бизге жакын кишинин шайланганы жакшы. Анын саясатындагы мыкты деп эсептейм. Энергияга толгон. Системага, президентке каршы туруудан тайманбайт. Менимче, бул абдан жакшы.
Жеңгени белгилүү болгондон кийинки сөзүндө Мамдани президент Дональд Трампка да кайрылды.
Нью-Йорк иммигранттардын шаары бойдон калат. Иммигранттар курган, иммигранттар башкарган кала. Эми бүгүнкү кечтен тарта аны иммигрант жетектейт. Президент Трамп, менин кебиме кулак салып коюңуз. Бир кишиге жетүү үчүн баарыбыздын башыбыздан өтүүгө туура келет.
Мамлекет башчы республикачыл Сливага эмес, демократ Куомого добуш берүүгө үндөгөн. Трамп Мамданини коммунист деп атап, ал шайланса, Нью-Йоркко берилчү федералдык каражатты кыскартарын эскерткен. Добуш берүүнүн жыйынтыгы чыккандан кийин президент эми башталат деген сөз менен чектелсе, Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон Мамданини чыныгы экстремист деп атады.
Нью-Йорк шаарындагы демократтар чыныгы экстремисти жана марксисти тандашты. Анын кесепети бүтүндөй өлкөдө сезилет. Зохран Мамданинин шайланышы демократиялык партиянын радикал, өкмөттүк социалисттик партияга айлануусун бекемдейт.
Шайланган мэр Угандада туулган. 7 жашка чыкканда үй-бүлөсү менен Нью-Йорк шаарына көчүп барган. Апасы Мира Наир, белгилүү кинорежиссер, атасы Колумбия университетинин профессору. Атенеси өкөтөн Гарвард университетин аяктаган. Мамдани Мэн штатындагы Боудин колледжинде Африканы изилдөө факультетин аяктаган. Ал жерде студенттер Палестинадагы адилеттүүлүк үчүн деген уюмдун негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Саясатка аралашкыча турак жай тармагындагы консультант болуп иштеп, ипотекасын төлөй албай үйлөрүнөн көчүрүү коркунучуна туш болгон колунда жок шаардыктарга жардам берчү. Нью-Йорктогу шайлоону айрым талдоочулар америкалыктардын Трамптын бийликтеги 9 айына реакциясы катары баалашат. Демократтар 4 ноябрда дагы 2 жерде Нью-Джерси жана Вирджиния штаттарындагы губернатордук шайлоодо жеңди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. 5 ноябрга караган түнү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарына кар жаап, жолдогу унаа каттамын жайлатып, тыгын пайда болду. Төө ашуусунда жайкы дөңгөлөк менен жолго чыккан унаалар жолду жаап калган боюнча тасмалар интернетке тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайынын өзгөрүшү боюнча алдын ала эскертүү берген эле. Күндүн суукташы менен электр энергиясына байланыштуу чектөөнүн тегерегинде маселе курчуду. Аймактагы тургундар жарыкты чектөө улана берсе, кышта түйшүк артат деп кабатыр болууда. Темага Түмөнбай Абдынаби уулу кайрылат.
Туугандар, жол азабы, көр азабы деген ушул мына. 470 000 жол болсо кандай бир булатной машина болбо, либою могу жолго келгенде пробкага турабыз да.
5 ноябрга караган түнү Ош Бишкек жолундагы төө ашууда унаалардын узун кезеги пайда болду. Жайкы дөңгөлөк менен жолго чыккан унаалар кар калың жааган ашууда жылбай туруп калган.
Бишкектен Ошко, Оштон Бишкекке зарыл жумуш жок болсо, пока 1-2 күн чыкпай эле туруш керек экен.
Мындан тышкары Бишкек Талас жолундагы өтмөк ашуусунда да кез-кезде транспорттор жылбай тыгын пайда болгон. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 5 ноябрдан тарта өтмөк ашуусунда жана Сосновка, Чычкан өткөрмө жайларында оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргенин билдирди.
Бул чара жол коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарынын алдын алуу максатында көрүлүүдө. Учурда тиешелүү кызматтар жолдорду тазалоо жана кум туз себүү иштерин жүргүзүүдө.
5 ноябрга караган түнү Бишкекте да кар жаап, унаалардын кыймылы жайлап, тыгын пайда болду. Айрым унаалар тайгаланып жолдон чыгып кеткен учурлар дагы кездешти. Айрым калаа тургундары жолдогу кардын тазаланбай жатканына нааразылыгын билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жер жерлерде айдоочуларга дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырып жатышат. Аймактарда да кар жааган жерлерде жолду тазалоо жана кум туз себүү иштери жүрүп жатканы маалым болду.
5 ноябрь деп талыз 2025 жыл 172 км жол ичинде пленка бар экен, кайталап чачып атабыз.
Күндүн суутушуу менен электр энергиясынын кубаттуулугунун чектериши боюнча талкуу кайра жанданды. Энергетика министрлиги ноябрдан тарта авариялык өчүрүүлөрдү алдын алуу максатында акылдуу эсептегичтерде эрте мененки жана кечки убакыттарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлүп чектөө киргизилгенин билдирген. Мекеме бул чара үйдөгү күнүмдүк тиричиликке керектүү буюмдарды иштетүүгө жетиштүү экенин айткан. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармак ишканасынын директорунун орун басары Уларбек Дүйшө уулу түшүндүрмө берген.
Бул 2,5 киловатт саатка эмне кирет деп, урматтуу биздин абоненттер, көргөнүңүздөрдөй сырткы жарыктандыруу, ички жарыктандыруулардын бардыгы бир берки майда лампочкаларды алганда жок дегенде бир 20 чакты лампочка жанып турат. Андан сырткары Аристон турат, Аристондон тышкары холодильник иштеп турат и телевизор турат да. Кошумча дагы абоненттин ал жерде мынакей көрүп атабыз, бир 500 ваттык резерв турат.
Дүйшө уулу акылдуу эсептегич өчүп калган учурда кайра иштеткенде эч кандай акы алынбай турганын, бул тууралуу коомчулукта туура эмес маалымат тарап жатканын кошумчалады. Анткени менен айрым тургундар кубаттуулукка чек киргенден кийин ыңгайсыздык жарылганын айтып, кышында эмне кылабыз деп кабатыр. Баткен шаарынын тургуну Талантбек 3 киловаттык чек айрыкча чоң үй бүлөлөр үчүн түйшүк жаратат деген пикирде.
Душ коюм дегенде суук болот го азырча. Ошого печканы жандырып койдум, душ ылыды да. Кийин душка кирип эми түшкөндө свет таштап койду, себеби эмне ал жерде эме бар да? Печка, суудун мотору, анан арисон. Все, уже үчөөн эле таштап койдут да. Анан биз мисалы азыр апамдар башка үйдө, өзүбүз башка үйдө турабыз го. Печканы бир эле үйгө жагалабыз да. Душка жагам десең, бир жакты өчүрүп коюшуң керек. Үйдү жандырам десең, анда душту жандырбайсың да. Анан ушул аркы апамдардын үйгө уже печка жакпай эме кылбай атабыз. Электрический эмени уже жактык да, көмүр.
Өкмөт электр энергиясынын тартыштыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан маалда чектөөлөргө кабылып калбаш үчүн чектөөсүз тарифке өтүү сунушун бергени коомчулуктун сынына кабылды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын өкүлү Исабек Орозбаев мындай тариф электр энергиясын чексиз колдонууга жол берерин, сөз болуп жаткан чектөөлөр ага иштебей турганын билдирген. Мындай тарифте баа 1 кВт-саат үчүн 3 сом 81 тыйын болот жана мында 700 кВт-сааттык чектөө нормасы колдонулбайт. Талкууга түшкөн бул маселеге президент Жапаров да каршы пикирин билдирип, энергетика министрине мындай тарифти жокко чыгарууну тапшырган. Жапаров бул эл арасында социалдык бөлүнүүгө алып келиши мүмкүн экенин белгилеп, министрге калкты бирдей электр энергиясы менен камсыз кылуу тапшырмасын берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 ноябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү болушу мүмкүн экенин эскертти. Жолдо муз тоңоп тайгак болору, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керектигин белгилеп, жарандарды зарыл болбосо алыска жолго чыкпай турууга чакырды. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Урматтуу каарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан азаттык чекит орг жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Видео берүүлөрдү болсо азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз. Кутман таңыңыз менен угарман, сиз угуп жаткан азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Үркүн, репрессия темаларынын элдин эс тутумуна калтырган жаракаты. Совет доорунда цензурага карабай тарыхый чындыкты издеген тасмалар кантип экранга чыгып кеткен?
Немис эмес орусун көрбөгөн айылдан кеткен балдар болду да. Туурабы?
Локациялары ошол Германияга барып
тартты. Германияга барып тартты.
Алдыдагы жарым саатта кинорежиссер Темир Бирназаров менен куугунтук курмандыктары берүүсүндө сүйлөшөбүз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Бизден алыстабай туруңуз. Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастында кесиптешим Айбек Абдылдаев белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров менен үркүн, репрессия темаларынын элдин эс тутумуна калтырган жаракаты, совет доорунда цензурага карабай тарыхый чындыкты издеген тасмалар кантип экранга чыгып кеткени тууралуу маектешти. Кинорежиссердун тарыхый жана саясий тасма жаратуу түйшүгү жөнүндө маегин сунуштайбыз.
Куугунтук курмандыктары подкастында бул жолу тарыхчы эмес, белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров конокто болот. Биз бүгүн үркүн репрессиянын элдин эс тутумунда калган жаракаты, совет мезгилинде цензурага карабай тарыхый чындыкты айтууга аракет кылган тасмалардагы катылган сырлар тууралуу ушулардын тегерегинде маек курабыз. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиз агай. Мына алды менен чуу дегенде эле айтайын, сиз ушул үркүн темасына кайрылып бир акыркы учурларда тасма тартып жүрөсүз э?
Мен үркүн темасында 16 жыл тууралуу жазгам, сценарий жазып, ошол мындан 4-5 жыл мурун өткөн мамлекеттик заказ деп кеткен ошо боюнча Акылбек Жапаровдун убагында ошол кол коюлбай турат, акчасы көп экен, тиги экен деген шылтоо менен токтоп калган да. Анан андан кийин ошол Арслан Кочоевдин «Бирдин тагдыры» аттуу бир кичинекей чыгармасын окуп калдым да. Ошонун негизинде баягы экинчи дүйнөлүк согушта туткунда калып калган кыргыздардын тагдыры тууралуу ошол фильм.
Демек ушул азыр учурда ошону тартып жүргөн турбайсыз?
Ошону бүтүрүп келип азыр монтажын бүт добуштарын жазып, музыкаларын жазып балдар иштеп атышат да. Бул темага Союздун учурунда толкундар жээкте өлүшөт деген фильм тартылган да, Тынччылык Разаковдун фильми тартылган. Бирок ошол убакыттын идеологиясына, системасына ылайыкталып тартканда ошол Германияда туткунга түшүп калган кыргыздын тагдыры тууралуу да. Ал баягы өкүнүп, чыккынчы аталып мындай жаман терс каарман катары көргөзүлгөн да. Биздин СССР өнүп атат, минтип атат, аты батыштын чириген эмесинде калды дегендей ушундай нерсе менен тартылган. Ошол убактагы идеологияга мен болсом ошол тиги жана чыгарманы окуп, тиги Арсланын чыгармасынын негизинде тарттым. Эми 16, 17, эми 18, 19 жаштагы балдар, ал тиги немис эмес, орусун көрбөгөн айылдан кеткен балдар болду да. Туурабы? Эки системанын, фашизм менен коммунизм системанын ортосунда чайналып калган жөнөкөй бир кыргыздын тагдыры, кичинекей улуттун өкүлүнүн тагдыры.
Ал аркылуу ошол учурдагы чакан элдердин саны аз улуттардын тагдырын белгилеп атасыз.
Ал жерде казактын, өзбектин, мисалы Өзбекстанда тартылган бул фильмдер тартылганда ошол Артур Гафуров деген болгон, ошол Туркестан легионунда кызмат өтөп, ошол сыяктуу инсандар тууралуу тартылганда булар бизде тилекке каршы мындай тартылган эмес да.
Демек локациялары ошол Германияга барып тартылды.
Ооба, Германияга барып тарттым. Германияга барып үч шаарында тартылды. Буюрса анан эми бияктагысында тарттым. Бияктагы Жумгалда тартылды. Дагы бир эки жерде тартылды. Ошол буюрса жакын.
Абдан мыкты сүрөттөдүңүз да жанагы ушул 20-чы кылымдын башында адамзат чоң бир трагедияларды башынан өткөрүптүр да. Биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш. Анан сиз өзүңүз айткандай ошол учурда калкын саны аз, чакан, кыргызга окшогон элдер үркүн биринчи дүйнөлүк согушта. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согуштагы кыргын деп мындай тагдыр оор эле болуптур да. Демек ошону көрсөтүп берейин депсиз да.
Ооба, улуттун башынан өткөргөн тагдырларды сөзсүз чагылдырышыбыз керек. Бул кино абдан ыңгайлуу курал десем болот да. Үгүт үчүн дагы, идеология үчүн дагы, өзүбүздүн эми кеч келе баягы баатыр эл болгонбуз деп эле эме кыла бербейчи.
Идеалдаштыра
бербей. Анан өзүбүздүн баягы өксүктөрүбүздү, өзүбүздүн баягы тарыхыбызды, башыбыздан өткөргөн оор замандарды мындай тартышыбыз керек да. Сөзсүз чагылдырып ошону келе жаткан мына өсүп келе жаткан муунга калтырышыбыз керек. Ал улам жабылып унутуп кала берет. Ошон үчүн ошолорду сөзсүз түрдө чагылдырышыбыз керек. Анын үстүнө азыркы учурда мына кино даже ушу министрликтерден дагы мындай деген сөздү угуп калдым да. Кино бул искусство акча алып келиш керек депчи, каражат алып келиш керек дейт да. Сөзсүз түрдө каражат алып келиш керек, жөн эле бул болбойт да деп. Анда бүт баарын жана музейлердин баарын жаап салып алган да, эстеликтерди койбой койлуган.
Кино искусство, бул өзү коомду тарбиялайт да, сүрөйт.
Ал коммерческий өзүнчө өнүгүп атат. Азыр коммерческий фильмдер товар катары өзүнчө өнүгүп атат, кете берсин. Бирок мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражатка бул сөзсүз түрдө тарыхыбызды чагылдырышыбыз керек. Сөзсүз түрдө гуманизм, жакшылыкка үндөгөн коомдо болуп жаткан нерселерди, ушул нерселерди чагылдырып турушубуз керек да. Коомду тарбиялаган улуттук идеология, улуттук баалуулуктарды чагылдыра турган.
Бизде ушул темалар кыргыз киносу үчүн оолактап кеткендей туюлат. Ал тургай мындай совет мезгилинде цензурага карабай бир идентүүлүктү издеген, ошол доордуу бир сынга алгандай кинолор чыгып кетчү экен. Бирок эгемендик алган жылдардан кийин ушул эле репрессия темасы, башка тарыхый бир окуяларга кайрылбайбыз да. Эмне деп ойлошуңуз себебин? Бизде даярдык болбой атабы? Же өзүңүз айткандай каражат алып келбесе тартып эмне деп атабызбы?
Бул бизде бул режиссердон байланыштуу, анан ошону кабыл алган көркөм кеңештен, маданият министрлигинен, ошо башында отургандардан да канчалык деңгээлде ушул керек. Мисалы үркүн темасына келгенде чочурай берсет да жогору жактагылар, кой тиги Россия менен мамилебизди бузуп албайлык. Бул тарых, тарыхта
эч кандай мамиле буза турган нерсе эмес.
Репрессия жөнүндө сөз айтышыбыз керекпи? Айтышыбыз керек. Мисалы Казакстанда Сталинге белек подарок Сталину деген ошол репрессия угуну аябай сонун чагылдырган. Кийинки мууну, казактардын кийинки мууну, булар баягы мындай көп көз карандысыз болгондуктанбы, булар ээн эркин чыгарып атат да, ээн эркин кенен тартып атышат да. Ошол баягы көп баскынчылык көрүп калганын, көп мындай басым эмелерди запкысын тарыхын ачык эле чыгарып тартып атышат да. Бизде мындай кылчактап ошол темаларга көтөрүп чыккан, мисалы мен көтөрүп чыксам ошону четке кагып кой, болбойт дегени. Коя тур, мамилени бузуп алабыз, эмне кереги бар, анан 16-жылы эмне кайра-кайра коскоп деген сөздөр да. Ошол эле жогору жакта да, жогору билипте отургандар ушундай четке кагышат да бул теманы. Муну акыры айтышыбыз керек да. Биз айтпаса ким айтат муну? Биз көргөзбөсөк ким көргөзөт? Бул тарых.
Ал жерде бирөөнү айыптоо деген деле ой жок дейт.
Кандай болсо, кандай болсо ошондой көргөзсүз. Кыргыз да умтулган учурунда мына азыр Кудайга шүгүр эмени тиги Жусуп Абдрахманов жөнүндө кино эме болуп атат да. Мына ушундай инсандардын
ошону жактырышты
өмүрүн берип ошол эгемендүүлүк үчүн күрөшкөн кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн адамдардын ошолордун эмгегин унутпашыбыз керек. Ошолордун аркасынан мамлекет болуп жашап атабыз. Ошолордун аркасынан улут болуп кармалып калдык да, туурабы?
Ооба.
Мына ошолордун эмгегин баалашыбыз керек да. Ошолорду тарыхка калтырышыбыз керек. 16-жылы жөнүндө сөз тартышыбыз керек. Репрессия жөнүндө сөз тартышыбыз керек. Эмне деген гана окуялар болгон? Мына ошолордун баарын чагылдырып, бул тарых. Мунун баары тарых. Азыр ар бир бала телефондон кино көрүп калган. Телефон, интернет бүт баары өнүгүп атат.
Жеткиликтүү. Алдында турат тең баары.
Анан тилекке каршы көбүнчөсү китеп окубай калды биздечи. Бизде китеп окубай калды. Бүт эле ошол эме да, кино эме болчу. Эми ушундан ушуну пайдаланышыбыз керек да. Улуттук идеологиянын эң күчтүү куралы жайылта турган бул кино. Любой идеологияны жайылта турган бул кино да. Передачага келсем эле ушуну айта берем да. Дагы эле айта берейинчи, бул эми адат болуп калды магачы. Мындан бир 15-20 жыл мурун госсекретарь Досбол Нурулу болуп турганда бир кайрылып эме кылдым эле да. Азыркы учурга ылайык мектеп программасына тиги кыргыздын бир 50-дөй киносун кириш керек да. Мектеп программасына кирип койсок, муну айтып аткан себебим мындай да, ошол кинону көргөн мисалы кыргыздын эң мисалы Жамиланы э Жамиланы киргизип койсо ошол жерде отурган орусу, чечени, дунганы, кыргызы эмне деген улуттун балдары бүт ошол Жамиланы көрүп Океев ким экен, Чыңгыз Айтматов ким экен, Чокморов
Жамиланы, Бакайдын жайытын эң көп
баары ошонун баарын көрсө булар ошол кыргыз болуп чыгышат ошондочу. Кыргызстан үрп адатын, кыргызстан тарыхын, кыргызстан эмесин көрүп ошону сугарып чыкшат.
Жашоосу.
Жашоосун бүт бүт бар.
Алтургай мамилеси кишилердин бири
бири. Анан тиги китепти окуп келсең, Жамиланы окуп кел десең, ошонун арасынан 3-4 окуп келип окубайт. А тияктан кинону бүт сугарып чыгып атпа. Мына улуттук идеологияны жайылтуунун эң оңой ыкмасы, эң эффективдүү ыкмасы да.
Ошентип сунуштадыңыз.
Сунуштап 50-дөй кинону киргизели деген. Ошондон бери улам госсекретарь, анан кийин тиги Садык досум депутат болуп калды, ага кайрылдым. Канеги менен Алиевге кайрылдым, алар кайрылды, ой биринчи окууда каралды, анан тинтти минтти деп ошону менен бүт калып кетти да. Кийин бирөөлөр сурап калды, эмне мындан канча акча аласың я депчи. Ушундай абсурд суроолор болду да. Анан эми ошону мен ошону көтөрүп чыккандан кийин 5 жылдан кийин Медведев президент болуп турганда Россиянын 100 киносун мектеп программасына кирип койду. 100 киносун.
Мазмуну терең, мындай бир бере турган
ылайыкташ керек.
Тасмаларды айтып атасыз да.
Ылайыктап ошол 1-класска, 2-класска, 3-класска, мисалы 1-2-класстарга жанагы Алык Осмоновдон Акын деген Сагын Ишеновдун сонун мультфильмдери, Акын, Толубай сынчы деген мыкты фильмдери бар. Анимациялык фильмдер, мультфильм. Эми аны эч ким билбейт.
Ошондо баланын табитинде калыптандырат кино табити.
Бул сонун болот да, болчу. Ушундай эми ошонун баарын мектеп программасына кирип койсо кандай сонун болот эле. Кандай сонун болот эле да, бул жеңил дагы, оңой дагы, анан сугарылып чыгат. Биздин улуттук баалуулуктарыбызды жайылтабыз. Анын аркасында мындай деген нерсе бар да, ошол улуттук баалуулуктарды чагылдыра турган, жакшылыкка үндөгөн сонун мыкты фильмдерди жаратышыбыз керек. Бизде азыр критерийлерибиз да мындай жакшы жок да. Критерийлер жок. Кино тартканда мисалы сценарийди талдаганда эми бул мамлекеттин акчасы болот. Мамлекет заказ берип атат. Демек мамлекеттин баалуулуктарын келечек муунга кандай таасирин тийгизет? Мына ушундай критерийлер менен тандашыбыз керек да. Мен бир нерсени айтып коеюнчу. Муну көп эле акшап келе атам эми мунучу. Кыргыз керемети дейбиз э. Кыргыз керемети жаралган учурда ошол кереметти жаратканга кимдер түрткү болгон? Айтматовдун адабияттарына эң туура айтасың. Жазуучу адабиятына таянып тартылган. Ошол убакта Жолон Мамытов болгон башкы редактор.
Кинодо э?
Кыргыз фильминде башкы редактор Жолон Мамытов болгон. Ашым Жакыпбеков болгон, Мырза Капаров болгон, Бексултан Жакиев болгон, Марважиев болгон.
Жана ак эл бирсин тукумдар ошонун сценарийи.
Эми элсет кандай дөө шаалар отурган. Дөө шаалар, жазуучулар, мыкты улуттун каймактары отурган да.
Бир муун адабияттан да, кинодон да бир келип калган экен да, жаратпаган кишилер.
Анан ошолор түрткү болгон. Азыр эми бизде башкы редактор деген ким, тиги Кутсайбетти тааныбайсың, көркөм кеңеште эми кино деген түшүнүгү жок адамдар отурат да, кино түшүнүгү жок. Ал мен улуттун баалуу улуттарын айтпай эле коёй. Анан ошолор тандайт да отуруп алып, туура эмес экен, туура экен деп жумуш кантип болсун. Анан кантип мыкты кинолорду эме кылат? Жаратканга түрткү берет.
Ушу кино тармагындагы бир азыркы бир кризистик кырдаалды айтып берип атасыз.
Ооба.
Эми жанагы эле өзүбүз баштап койгон теманы уласак да, сиз кыргыз керемети деп айтып калдыңыз.
Ооба.
Ошол учурда мен көп ойлойм, жана Бакайдын жайыты, атактуу режиссерубуз Төлөм Шокеевдин тасмасы 66-жылы тартылган экен өткөн кылымдын. Анан мен муну кийин өзүм кино көрүп, мындай бир аз түшүнө баштаган учурда көп эмелерин байкадым да, метафораларынчы. Анан кыргыз коомунда союз учурунда ошондой катып кеткен, ошол совет доорунун анча ор койгон бир кемчиликтерин катуу сындаган жерлери цензурадан кантип өтүп кетти болду экен, анан ошол учурдагы коом ошону түшүндү экен деп сурагым келип атат да сизден. Чечмелеп берсеңиз ошол Бакайдын жайытын мисалы.
Мен да ушу көп ойлоном да, ошол союздун учурунда кыргыз интеллигенциясында диссиденттер болду беле, болгон жок беле деп, бирок болгон эмес экен да. Бир гана киши болгон экен, бул Юз Абрамович Герштейн. Эки бир тууган болгон, Юз Абрамович анан Юз Абрамович деген. Юз Абрамович Герштейн ошол кичине каршы чыгып, ошо киши Израилге кубаланып кеткен экен да. Кийин ошону угуп калдым мен, баягы кээ бир фильмдерден фамилиясын өчүрүп Бронштейн деп жаздырып тиги.
Ал кино тармагында иштептирби?
Ошол баягы ошол учурда союз системасына, ошол системага каршы чыгып мындай эме кылган сыяктуу да. Анан улуттук кинорежиссерлордун эң биринчи улуттук кинорежиссер бул Мелис Айткулович Убукеев. Бул иши тайгак кечүү.
Тайгак
Белые горы деген фильм тартылган. Бул тиги эменин негизинде жанагы Узак жол
Мукай Элебаевдинби?
Мукай Элебаевдин ошол чыгармасынын негизинде тартылган да. Ошол фильм азыр мен тиги нарында жашайм да, ошол жерде мен жашаган жер талаа болгон экен да, ошол жерден тартылган экен да. Ошол ошондо да чагылдырган кыргыздын тагдыры божуй талкаланып, эсиңерде баягы тиги эсиңерде Бакенеже ойнойт го, баягы сокур аялды божуй, анан келип тиги бирөө келип эменин божуйун сыртынан ой деп баягы бирөө сурайт го, барбы десе жок дейт, тигил барбы десе жок дейт, тигил барбы, бүт өлгөн, өлүп калган да. Анан божуйдун өрттөнүп атканы, бул ошол Мелис Айткулович бул киши аябай мындай эме киши болгон экен да. Мына азыр ойлосоңчу, улутчул бир ошону кылдат берген да, аябай кылдат ошону
улутчул дегенде эми өзүнүн улутунун башынан өткөн трагедияны айтып бергиси келиптир да, айтып бериңиз.
Ошол 16-жылы
кийинки муун көрүп калса деп.
Ошону кыргыз байкуш денесин таштап сууга агып кетет го акырында, кыргыз жигит. Ошол кыргыздын образы, жалпы кыргыздын образын чагылдырган да ошол аркылуучу. Ушундай сонун чагылдырган да. Эми анын окуучусу, шакирти так эле өзүндөй ошол идеология суарып өстүргөн, бул Дооронбек агайыбыз.
Садырбаев.
Убукеевдин окуучусу болгон, Убукеевдин ассистенти болуп иштеген да. Кийин ошол Дооронбек агайыбыз ошол эле тиги эмени үркүн деп, кийин баягы кайран эл деп ошол элдин тагдырын эме кылган да, чакырды.
Тартты кайра.
Бул экөө тең ушул улуттун баалуулуктарын, улуттун тагдырын тарыхы менен жашап жүрүп кетишкен да. Андан кийин тиги Мелис Айткулович кийин Казакстанга да кубаланып кетти да, 6-7 жыл жүрдү го дейм ушул жакта.
Бул жакта тарта албай калды беле?
Бияктан ошол кубаланып кеткен убагындачы, кубаланып кетип ушу 6-7 жыл ошо эмеде Алматыда жүргөндө, мен Алматыда окудум да, ошо кишини аябай сыйлашчу, шакирттери бар, Сергей Азимов Жуманович, ал киши кийин тиги эменин директору болду, кыргыз казак фильм,
казак фильм
директору болду, экөөбүз аябай жакшы мамиледебиз, ошол кишинин эмеси. Анан бул киши эми тарыхты да жакшы билген, мыкты жаза билген адам да, ошо Мелис Айткулович Убукеев. Тилекке каршы ушул деңгээлдеги режиссерлор азыр жокпуз деп ойлойм да эми, баягы ошол убакыттагы
агай ошол кантип цензурадан өтүп кетиптир,
ошого таң калам.
Оозу күйүп атат.
Ошого азыркыга чейин таң калам да. Андан кийин кетиги Окиевдин фильмин албайсың. Бакайын жайт.
Бакайын жайт.
Эми ошол цивилизация, эки цивилизациянын кагылышын көрбөскөн да. Көчкөн цивилизациясын талкалап жок кылып атат. Бүркүттү өлтүртүп катырып койду. Балыктарды жардырып атат.
Тоо таш деген эркиндиктин символу.
Анан эми элестеттиги биздин балбал ташка эстелик кыргыздын тарыхына шапкесин кийгизип арак ичип ошол жерде шылдың да булчу.
66 жыл тартылыптыр э?
Көчмөн элдин тарыхын эми көчмөн элдин жаратылышын бүт талкалап эми бул көчмөн элди жок кылуу деген сөз да. Көчмөн ошону ошол өтүп кеткенине таң калам да азыркыга чейинчи. Эми орусулукундагы билесиң башын жуушуп баягы тиги бүркүттү катырып коюп
кимдер экен агай сонун айтып бериңиз ушул
кимдер экенин дагы көргөзгүн кимдер келип талкалап атканын да көргөзгүн карабайсыңбы ошол өтүп кеткенине аябай таң калам да. А кыргызстан мудрый акылман карыя билесиңби атын укургун сүйрөтүп алып мынтип чакчасына деп анан сөмөй да мындай эмеге оролуп ушундай ошол жерин көргөндө жүрөгүм эметип кетет атамды эстей берем да атамды эстей берем ушул кыргызстандан баягы мудрый баягы акылман карыялар кетип атат да кыргыздын тарыхы билесиңерби тоодо
ат менен сол тарапка алар оң тарапка жаштар келет эмеспи э
тизилип кетип атат да тизилип кетип атат да блин ошону көргөндө аябай бул бул кыргыз улутунун трагедиясын көргөзгөн трагедиясын эми ошол убакта ошол цензурадан өтүп кеткенине эме кылам да ошо ошол жашында ошону чагылдырганына аябай эме кылам да ошо бул эми шедевр да бул кыргыз киносунун жалпы эле дүйнөлүк кинонун эң мыкты 100 кинонун мыкты ичине кирсе керек эле бул эми бул убагында приз деле алган эмес байге деле алган эмес булчу бул кандай шедевр да булчу
агай ошону ошол учурдагы коомчулук түшүндүрдү экен ошол учурдагы интеллектуал кишилер
мындай да бир нерсени айтып кетейин коом кээде артта болот да негизичи эми бул мен мактанып же болбосо азыр бир кызыктуу эмеге келип атам да мисалы белгисиз маршрутту кийин баягы журналисттер расшифровка кылып ийгенден кийин анан башталды да ага чейин эч ким билген жок да
сиздин ошол белгисиз маршрутуңуз деле мындай кыргыздар карайлап улам митингге чыгып лидер издеп кантип өнүгөбүз кантип могул экономикалык оорчулуктан саздан чыгабыз деп аткандагы тасма болду да бир доорду берген
анан ар бир каармандын атын койдум совет деп койдум мисалы үмүт деп койдум анан айылды келечекти издеп баратышат келечек айылын ушундай нерселер бар да баягы глобус өзүнчө тияк ар бир сүрөт ар бир даже жада калса жанагы занавестер автобустун занавестеринен бери бүт смысловая нагрузка деп коебуз да эми баягы ар бирөө бир ойду жеткирип туруш керек
кинонун тили менен алганда ар биринде ой бар э
анан сөздөрү дагы ар бир образга бейнеге ылайыктуу болуш керек да ошону баарын бүт эме кылып чыктым да бүт баарынчы эми анын ал баягы мындай жөнөкөй калкка жөнөкөй көрүүчүгө түшүнүүсү кыйын болуп калат экен да бирок мен ошондой сөз менен айтканга ошондой тил менен айтканга мажбур болдум да ошол учурдачы
лоб бере албайт элеңиз
эми
тарс эттирүү
менен эми элестеттим ошол убакта Жалал Абаддын банкын чапкан деп бир эпизодду кийип коюп кайра алып салдым да анткени лобовой болуп калды кийин өпкөм үзүлмөк да
туура ошондой жери да бар беле
андай жери да бар болчу баягы голосовать этип добуш беришет го бул водитель а жок бул уру бул бир банкты чапкан деген тиги бул дегенде анын баары лобовой болуп калмак анан мындай 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 кылып жанагы
ошентсе деле көбү каармандар таанышкан
кыргыздын жакшы сөзү бар да тиги керегим сайтам келиним сени угугум сайтам уулум сени ук дегенчи ошондой бул эми эзоповский эзоптун тили деп коет да анан ошондой нерсе менен айтууга мажбурбуз да мисалы ошол убакта ошон үчүн океевдики делечи муну көбү баягы сыртынан окуясын көрүшөт а мындай алдын ички подтекст деп коебуз аны баягы эмесин оюн көп эмете беришпейт
жакшы салыштырдыңыз ошол сиздикин түшүнбөгөндөй эле мезгилинде ооба кийин түшүнүп атпайсызбы кийин аныкын деле түшүнгөн эмес деңиз
ошол анан азыр деле көбү түшүнбөйт ал бакайдын жайтын тиги чал экен бул эмне болуп туруп окуясын карайт да окуясын эле а кээ бирөө окуй билет окуянын алдындагы нерсени да окуй билиш керек да
демек ошол кинонун тилин өзү мынтип чачыратып түшүндүрүп берип турган бир эме керек окшойт э ар бир киного баа берип
анан эми кыргыздын негизи эле жашоо образы баягы мындай бетке айткан эмес да кыргыздарчы акыры мындай жылмалап айтып чыгып кеткен да сөздү баалай билген адамдар бар да анан азыр биз сөздү баалабай калдык да лопмунда маңдай бултыйт айтмайын кебирөө түшүнбөйт да. Кебирөө сөз өлтүрөт. Мында кыргыздын жакшы сөзү бар эме деген. Жигитти
намыс өлтүрөт.
Намыс өлтүрөт.
Коёнду камыс өлтүрөт.
Анан сөз деген бул аябай эме да.
Сөздөн жыгылган турбайт дейт.
Турбайт деген. А бизде аз сөздөн жыгылмактуу жөн эле сөз түшүнбөй да калат да.
Укпай да калдык дейсиз.
Анан ошон үчүн Океевдин ошол эки мен ошол Убукеев менен Океевдин эмесин фильмдерин анан ошол куракта мен аз алардын курагынан деле өтүп калдым да. Анан кээде арданамда ошондой нерселерди эмне үчүн жарата албайбыз депчи. Да ал убакта бирок акча каражатын жакшы берип турган да. Анан жанагындай көркөм кеңеш болгон ТРТ-синде жанагындай дөш ала турган да. Мен
ошонусу менен кыргыз керемети болгон экен да көрсө э. Ал жана Доронбек Садырбаевди эстеп калбадыңызбы?
Ооба.
Ал эми жана кайра куруу доорунан кийин тартылып тур 88 жылы акпарандын көз жашы.
Ооба.
Бирок ошондо да бир ачуу чындык айтылат эмеспи жанагы бир жыйында парторгдордун жыйынында кыргыздын баасы качанга чейин тон башына мал кайтарып жүрө берет бизди окуйлу деген кетет эмеспи?
Ооба.
Аны деле ошол союз сарай элек учурда тартты да.
Ооба, ооба. Анан бул көп биздечи ошол эле жадитчилик өзүнчө чоң тема болчу. Кыргыздарды тиги айтат да баягы 16 жылдан билим ала баштады анан тиги ага чейинки жазуусу болгон да.
17 жылдан революциядан кийин.
Революциядан кийин анан кыргыз деген ошол билим алып анан ага чейин жапайы болчу деген ага чейин эмне деген нерселер болгон?
Ооба, мына сизден мурунку подкастта биз түрколог Кадыралы Конкобаев менен ушул тууралуу сүйлөшкөнбүз. Орхон Энисей жазуулары, кыргыз жазуулары деген темадачы.
Ошол учурду камтыган нерселерди бизди эме кылышыбыз керек да.
Тартыш керек э, киного айландырыш керек.
Ошол тарыхты тартыш керек. Анан эле баатыр, анан баатыр болгон, анан тиги болгон мунча кишини жаткыра чапкан, анан муну кырып ийген деген мындан арылышыбыз керек да мындай эмеденчи.
Өксүк комплекстен.
Мындай өксүктөн арылышыбыз керек да өзүбүздүн мындай реальный нерселерди чагылдырып.
Урматтуу каарман, сиздер Куугунтук курмандыктары подкастында белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров менен маекти уктуңуздар. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешкен. Берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан тапсаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Дүкөнүн малга толтуруп койду дейт. Дүкөнүн товарга толтуруп койду деген маанини билдирет. Бүгүн мал дегенди кыргыз товар деп түшүнбөйт. Мал десе төрт түлүктү, уйду, койду, жылкыны, төөнү түшүнөт. Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди билдирет. Мисалы нор, ор, уз, суу деген урап түшкөн терең суу дегенди түшүндүрөт. Ушул сөзгө нура, нурак деген сөздөр жана орто нура, чет нура, баш нура деген жер аталыштары уңгулаш, тектеш. Мөрөн деген монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. Эми көкөмөрөн, көкөмөрөн десек көк суу, көк дарыя дегенди билдирет. Музбулак, мустер, ак муз, мура, амур деген аталыштардын уңгулары да мөр, мур, муз болуп, этимосуз суу, дайра, өзөн дегенге барып такалат. Мисалы ак буура дарыясын айрым илимпоздор ак төөгө же ак буурага салыштырган. Бирок дүйнөгө анык далилдүү эмгектер менен атагы чыккан түркологдор түндүктүк эвенг элинде буура деген сөз суу, өзөн дегенди түшүндүрөөрүн. Ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн далилдешкен. Ошондой эле буура сай, ак буркан, бурган деген жер сууаттарда кездешет. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүргөндөй Энисей дегенди Энесай же Энесуу деп түшүндүрүү элдик нукура чындыкка жакындабайт. Эне деген чоң суу, сай деген сууга турган жер. Энисей чоң суу, чоң дайра дегенди түшүндүргөн эле сөз. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн жер суулардын аттарынан тапса болот. Анткени ал аталыштар чындыкты жаап жашырбай, болгонун болгондой кылып айтып берүү касиетине ээ. Мисалы Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде сурхоп болуп өзгөрүп кетет. Анткени тажикче сурх деген кызыл, оп деген суу деген сөз. Көк арт, кыз арт деген аталыштардагы арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көктөгү ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот. Арт деген сөз азыр деле айтылып колдонулуп келет. Алар тиги көрүнгөн белди артып кетишти дейт. же артуу белекен деп коет. Ал эми кызарт дегендин кыз дегени кыз эмес, кыр дегендин эле бир түгөйү деген маани берип келгенин окумуштуулар аныкташкан. Демек кызарт кырашуу, көгарт тоошуу дегенди түшүндүрөт. Эми чүй дегенге келсек, чүй казакча шүй. Суй иран тилинде суу дегенди билдирген сөз. Ал эми кыргыз тилиндеги суюк, сугар, супсак, сууса суусундук деген сөздөрдүн баарынын уңгусу суу дегенге келип такалат.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Сайтыбызга баш багып, макала, видео баяндарды окуп, пикир калтырыңыз. Башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.